avvalo bitta narsaki hoz bir haligi nima deydi islomiy ilm bo'ladigan bo'lsa bu narsa bitta oyat yo bitta hadisni ushlab olib shundan bir ilm chiqarib unaqa qilishlik bu yaxshi narsa emas. Shu ulamolarni fatvosi degan gap bor, bir hukmlar degan gaplar bor. Avvalo masalan mana bu o'sha islom dinida Navro'z bayramini harom degan qoida hech qayerda yo'q. Masalan ulamolar ham bu bayramni o'tkazishlikka unaqa degan bir fatvo berishgan, nima berishgan. Qolaversa katta katta o'sha bir mutafakkir olimlar bu Navro'z haqida kitoblar yozgan, nima qilishgan. Mana o'sha Buruj surasida ham bu haligi anaqa o'sha Alloh bir ruxsat beradiki o'sha bir quyosh burjiga kirib anaqa zahildor bo'lgan o'sha haligi ilmlarni bir bilinglar, unaqa qilinglar degan ma'noda bir nimayu. Bu xo'p mana 1002 xil kalendardan, mana 3 xil kalendardan foydalanyapmiz. Mana hijriy, qamariy, hijriy, shamsiy o'sha yil taqvimlari bo'ladigan bo'lsa bu Navro'z endi o'sha haligi hijriy shamsiy yil kalendarini o'sha boshlanishi bu yangi yil unaqa. Lekin xo'p nima buni islomga nima bo'lganligi bor, hijratni o'zi nima, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hijratlari asosida o'sha tuzilgan o'sha kalendarlar emasmi, o'sha quyosh hisobi bo'yicha nima qilayotgan kalendar emasmi o'sha hijriy shamsiy kalendar ham. Agar o'sha bir chiroyli bir islomiy qoidalar buzilmagan holda agar chiroyli qilib islomiy qoidalarga muvofiq o'tkaziladigan bo'lsa, bir nima deydi kufrona bir amallar qilinmaydigan bo'lsa, boshqa qilinmaydigan bo'lsa, bir mushriklik amallar qilinmaydigan bo'lsa, nima yomonlik joyi bor? Ilgaridan avvaldan nishonlab kelingan bu bayram xalqimizni eng chiroyli bir hattoki bir nima deydi savob amallar qilinadigan bir katta bir bayram. Mana o'sha nabaviylar chiquvdi, tavba qildim, astag'firloh, o'ligini kafanga o'rash Qur'onda yo'q deb bir ahmoqona bir gaplarni qilib unaqa qilishdi. Bu Navro'z harom degan gapim shunga o'xshash bir gap bo'lib ketyaptida. Ilmni endi haligi nima deydi qo'lidan kelgan odam, aniq qo'lida bir hujjati bor bo'lgan odam, olimlardan bir ilm olgan odam bir ilm bo'yicha talashsa yaxshi bo'lardi. Duch kelgan odam chiqib olib o'zicha unaqa qilishi bu yaxshi emas. Chunki Alloh harom qilmagan narsani harom qilib olib, yo Alloh bir unaqa qilmagan narsani bir halol qilmagan narsani halol deb olib ham kofir bo'lib ketishlik mumkin birodarlar. Musulmonlarni ko'pincha taraqqiyotdan qaysidir ma'noda orqada qolib ketishimiz, boshqa din vakillarini ko'ziga qaysidir ma'noda yomon ko'rinishimizga mana shu arzimagan ikir chikir masalalarda masala talashishlarimiz bo'lyapti.